Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji Visine možete slušati duhovne komade italijanskog kompozitora iz 17. veka Antonija Bertalija. On je rođen u Veroni, gde je stekao i prva muzička znanja. 1622. nalazimo ga u službi nadvojvode Karla Jozefa, brata austrijskog cara Ferdinanda II., što je verovatno vodilo ka Bertalijevom nameštenju instrumentaliste u Bečkom dvorskom orkestru dve godine kasnije. Trebalo je da prođe još četvrt veka pre nego što on zasluži da postane i kapelmajstor na carskom dvoru. Bertali je komponovao brojne motete u najrazličitijim formama za određene prilike na dvoru. Tako je, na primjer, njegov Vidi Luciferum napisan za praznik posvećenja Svetog Mihajla. Bertalijeva muzika stilski je čvrsto ukorenjena u severnoitalijanskoj tradiciji prve polovine 17. veka, koju su predvodili kompozitori kao što su Monteverdi i Cavalli. Oni su kombinovali ekspresivne obrade teksta sa svečanim polihorskim načinom izvođenja. Pomenuti motet, kojim ćemo otvoriti večerašnju emisiju, Bertali koncipira kao scenu bitke između arhanđela Mihajla i Lucifera. Potom sledi motet Omnes Sancti Angeli, koji kontrastira u pogledu fakture, pisan je za solo bas i tri instrumenta, da bi se bogati vokalno-instrumentalni zvuk vratio sa misom Redemptoris, kojom završavamo večerašnji pogled u opus Antonija Bertalija. On je inače bio poznat ne samo po ovim svečanim duhovnim kompozicijama koje odišu grandioznošću i pompom, već i po operama. Slušamo dva moteta i misu Antonija Bertalija u izvođenju ansambla Concerto Palatino kojim rukovodi Bruce Dickey.
Grunelis in Spania,
Ansambl Concerto Palatino, kojim rukovodi Bruce Dickey, izveo je dva moteta, Vidi Luciferum i Omnes Sancti Angeli, kao i Misu Redemptoris Antonija Bertalija. A vas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Visine pozdravlja Gorica Pilipović.